habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo isniin ah bisha mayna waa 12 sannadkuna waa 2018. waxaad haasan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waa idaacadda waxaa idiin soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah: Somaliland oo soo saartay war saxaafadeed ku aadan khasaaraha roobabka duufaanta;
duufaanadan oo ka daayay gobollada Saaxil, Sanaag, Salal iyo Awdal iyo sidoo kale deegaamo ka mid ah waqooyiga Gabiley ayaa waxaa ugaarsiiyey khasaare laxaadle oo isugu jira dhimashada iyo dhaawac dadkii ku sugnaa deegaamadaasi; xoolihii ayaa iyana ku leeday, dhismayaal tiro badan ayaa iyana dumay.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan waraysi aan la yeelanayo duqa magaalada Muqdisho kadib roobabkii xooganaa ee khasaaraha ka geystay magaaladaasi.
kulannimca ilaah ay tahay oo runtii aad baa ugu qabuusaday, haddana wuxuu keenay khasaaro aad u baahsan oo runtii tanoogu daran waxay ahayd ilaa 6 qof oo u dhintay biyahaas.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. dad gaaraya 20,000 ayay saamaysay daadad ku rogmaday Jabuuti, Somaliland iyo Puntland. waxaa la sheegay inay ku dhinteen 2 ruux dalka Jabuuti. daadadkan ayaa waxay Somaliland ku barakiciyeen dad gaaraya 10,000, halka ay Puntlandna baabi'iyeen guryo iyo doomaha kalluumaysiga. duufaantan ayaa kaga tagtay burbur badan deegaanada hoos yimaada Somaliland iyo Puntland, waana midii ugu darneyd ee ku dhufata gobolkan dhowaanahan, sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga ee Norway. duufaantan oo wadatay roobab mahiigaana iyo dabeylo ayaa jimcihii ku dhufatay deegaanadaas. beeraleyda ayaa sheegay inay duufaantani waxyeelo u geysatay dalagii beeraha, sidoo oo kalena waxa ay dhibaato gaarsiisay xoolaha nool, kaabayaasha dhaqaalaha iyo guryo badan.
mas-uuliyiinta Somaliland ayaa sheegay in 25 qof ay ku dhinteen, 12 qof oo kalena ay dhaawacmeen, 7 kalena la la'yay kadib markii roob duufaano wata ay ku dhufteen qaar ka mid a gobollada, gaar ahaana Awdal iyo Salal. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa waxaa lagu sheegay in roobabkani dabeylaha wata ay saameeyeen dad dhan 669,000 oo qof, halka ay gallaafteen nolosha 80% xoolihii ku noolaa deegaanadaasi. war-saxaafadeedkaas ayaa lagu sheegay baaq loo dariya beesha caalamka iyo qurbijoogta inay gargaar ay la soo gaaraan dadkaasi ay dhibaatadu saameysay. dhinaca kalena qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku baaqeen in la yaboho $80 million oo dollar oo lagu gargaarayo dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. qaramada midoobay waxay sheegtay in daadadku ay saameeyeen 770,000 oo qof, halka ku dhowaad 230,000 oo kalena ay barakiciyeen.
Maraykanka iyo Shiinaha ayaa isku raacay inay ka laabtaan canshuurta cusub ee adag oo ay ku soo rogeen alaabaha ay isku dhoofiyaan, maalinnu kadib markii ay gaareen heshiis ku aadan in Shiinuhu iibsado alaabo badan oo Maraykana, si loo yareeyo qaanta weyn ee Shiinuhu uu ku leeyahay Maraykanka. xogayaha lacagta Maraykanka Stephen Munchin ayaa TV-ga Fox News u sheegay in labada waddan ee ugu weyn xagga ganacsiga ay sameynayaan horumar macno leh, ayna isku raaceen inay sameeyaan qorshe lagu xallinayo arrimaha ganacsiga. Stephen Munchin ayaa yidhi, ilaa iyo hadda waxaan isku raacnay inaan dib u dhigno canshuurtii aynu isku soo rognay, waxa aana isku dayeynaa inaan qorsheyn cusub ka shaqeyno oo arrimaha aanu hagaajinno. wakaaladda wararka ee Shiinaha ayaa ka soo xigtay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi Liu He, kaas oo wada xaajoodka dalkaasi ugu matalay. Washington ayaa sheegay in labada dhinac ay isla garteen inayna gelin dagaal ganacsi.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaa kordhay tirada dadka ku dhintay roobabka dabeylaha wata ee sabtidii iyo axaddii habeenkii ka da'ay gobollo ka mid ah Soomaaliland, gaar ahaan Awdal iyo Salal. Mas-uuliyiinta deegaanka ee gobolka Awdal ayaa sheegay in haatan tirada dadka dhintay ay gaarayso 3 qof inta la og yahay, halka kuwa kalena weli la laayaxay. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliland ayaa isna waxaa lagu sheegay in dadka dhintay tiradoodu ay tahay 25, halka 27 kalena la laayaxay. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa noogu soo diray wariyaheenna Barqad Maxamuud Kaariye.
Sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada oo ku saxeexan yahay afhayeenka madaxweynaha Maxamuud Warsame Jaamac, duufaanadan oo ka daayay gobollada Saaxil, Sanaag, Salal iyo Awdal iyo sidoo kale deegaamo ka mid ah waqooyiga Gabiley ayaa waxaa u gaarsiiyay khasaare la xaalada oo isugu jira dhimashada iyo dhaawac dadkii ku sugnaa deegaamadaasi. Xoolihii ayaa iyana ku leedahay, dhismayaal tiro badan ayaa iyana dumay, gaadiid isugu jira kuwa badda iyo berigaba, iyo sidoo kale barakac ballaaran ayaa ka dhashay duufaanadaasi, sida lagu yidhi war-saxaafadeedkan. Khasaaraha ka dhashay ee dhimashada ayaa war-saxaafadeedkan sheegay inay tahay 25 qof, halka 27 qof oo kalena la la'yahay meel Jaan iyo Cidhib ay dhigeen. 12 qof oo kale ayaa la sheegay inay dhaawac ka soo gaadhay duufaanadan, halka ay saameysay dad tiradoodu gaadhayso 696,000 oo qof oo u dhigma 176,250 qoys oo ku sugnaa goobaha duufaanadu martay. Waxaa iyaguna baxay baa lagu yidhi war-saxaafadeedkan 80% xoolihii ku sugnaa deegaamadaasi, iyadoo ay go'doonsan yihiin isgaarsiintii iyo wadooyinkii gaadiidku isaga gudbi jiray ee goobaha masiibadu ku dhufatay. Waxaa iyaguna inta badan dumay ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan goobihii caafimaadka MCH-yada iyo sidoo kale dugsiyadii waxbarashada oo qayb ka qaadan lahaa samata bixinta dadka ay soo gaadhay duufaantu. War-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay tan iyo intii ay hawshani bilaabantay in xukuumadda Soomaaliland ay qayb ka ahayd daadguraynta iyo gurmad kale la gaadhay dadka masiibada soo gaadhay, iyadoo sheegtay in lagu daadgureeyey dadka go'doonsanaa goobaha qaar, isla markaana la hawlgeliyey cid kasta oo arrintan ay khusayso, sida wasaaradaha arrimaha gudaha, hay-adaha u diyaargarowga afooyinka, iyo sidoo kale hay-adda qaxoontiga iyo baarakacayaasha iyo hay-adaha kale ee khusayso arrintani. Dhinaca kale, waxa war-saxaafadeedkani uu sheegay in maanta taariikhdu tahay 12/5/2018 kormeer dhinaca hawada oo ku maraya goobaha ay masiibadu ku dhacday wafdi ballaadhan uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici, kaas oo ay weheliyeen mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda Jabuuti. Waxaana la sheegay in wafdiyadan isku dhafka ayaa ay kuurgalayaan khasaaraha ka dhashay duufaanada maray goobahan, gaar ahaan gobollada galbeedka Soomaaliland. War-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu tacsiyo diray dhammaan ehelada qaraabada qoyska iyo shacabiga Soomaaliland ay ka bixeen dadkii masiibadaasi ku geeriyooday. Inta dhaawacahana lagu sheegay in uu Alla uga baryay inay caafimaad taama helaan, sidoo kalena inta dhibaataysanna uu ka dulqaado dhibta. Ugu dambeyntii ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan madaxweynuhu waxa uu dhammaan shacabiga Soomaaliland meel kastoo ay joogaanba ku baraarujinayay inay gargaar iyo gurmad degdeg ah u geystaan dadka ay masiibadaasi gaadhay, gaar ahaan ganacsatada dalka. Sidoo kalena madaxweynuhu wuxuu beesha caalamka iyo hay-adaha caalamigaba ugu baaqay inay gacan ka geystaan gurmadka dadka masiibadu gaadhay. Barxad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Dhinaca gobolka Awdalna, wariyaheenna Haashim Sheekh Cumar Good ayaa la xiriiray qaar ka mid a dadka ay saameeyeen roobabkan dabeylaha wata. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Iyadoo ay socoto baadi goobka, khasaaraha naf iyo maalba leh ee ka dhashay roobabkii mahiigaanka ahaa ee ka da'ay 2 maalmood ka hor degmooyinka gobolka Awdal, wararka aan maanta ka helayna degmooyinka ay ka mid yihiin Garba Dadar oo qiyaastii u jirta magaalada Lugheeyo 70 kilomitir kana mid a gobolka Salal, ayaa tirada dadka ku dhintay guddoomiyaha degmadaasi Cabdi Cabdillaahi Cilmi ku sheegay 12 qof mar uu la soo xidhiidhay laanta afka Soomaaliga ee V O A. Wuxuuna intaasi raaciyey inay weli wadaan baadigoobka meydad kale oo ay ka baadhayaan dooxooyinka.
tirada haddaan ku sheego tirada ay tahay sugan waxa weeye waa 2000 ee san qof wax weeye waa waraabo dareere oo beer quraan jiray galbeed waa 2000 oo 3 qof weeye balay waa 2 iyo 1 qof oo mad dhaqan ka soo helay 2 iyo 1 qof oo karin ee kale dhaqa ee ka saar soo saar ee jirin ka hayna taas oo aan wariyay inta ay kala gaar oo ilaa hadda aan wax waralaysan saacadaan oo ku hadlay oo qali waxa laari wax ka dhacay ka warbaahay
waxyaabaha imiga ugu daran ee baahiyada ay ka jira deegaankaasi maxaa kamid ah
waxa uu baahan yahay oo dad gaar degdeg ah ayuu baahan yahay waayo dadkaas waxay ka gurigooda saaray oo waxay cuni lahaayeen iyo waxay xirin lahaayeen dadka saaka qaar oo sidii waxay ka kabamay oo macal tan uu ka qaaday markaa dhibaato weyn baan iyo dhacday Allah jaaro
dhinaca isku socodka gaadiidka ee tuulooyinkaasi ku dhow garbada dar iyo lugahaya gaadiidku miskiga gudbi karaya meelaha duufaanku aad ugu dhuftay ee saadaasha hawaduna sheegaysay waxaa kamid ah deegaanka deriska kula ee la yiraahdo Gargaare wax wara ma kaaysan Gargaare deegaankaasi tuulada gudoomiyaha degmada Baki Maxamed Axmed Caateeye ayaa isna sheegay in dhulka dadmareenada ah ka heleen 2 qof oo kale oo meyd ah taasi oo tirada dhimashada degmada Baki ka dhigaysay 6 qof sidoo kale waxaa go'doonsan ilaa maanta magaalada lagu hayo iyo tuulooyinka ku dhow taasoo dadkii ku noolaa deegaanadaasi aan war laga hayn xaaladooda muddo 4 maalmood ah dhanka kale waxaa socda abaabulo gurmad ah oo la rabo in gargaar degdeg ah lala gaaro dadka ku tabaaleysan duufaanada ka dhacay degmooyinka gobolka Awdal inkastoo daadadku gooyeen jidadkii isku xidhay degmooyinka goobihii caafimaadka qaarkood ceelashii biyaha laga cabay dugsiyadii waxbarashada iyo isgaarsiintii oo go'an meelo badan oo degmada lagu haya ka mid tahay Haashim Sheekh Umar Good VOA Borama
dhinaca kalena hay-adaha gargaarka ayaa sheegay inay isku dubaridayaan sidii gurmad ay u gaarsiin lahaayeen dhulka khasaaraha ugu badan ay u geysteen roobka iyo dabeylaha suuta Ibrahim Umar Ducaale waxa uu ka mid yahay mas-uulinta mashaariicda hay-adda Norwegian Refugee Council isagu jooga magaalada Hargeysa ayuuna u waramay wariyaheena V O A Jaamac Buule Jaamac oo uga waramay xaaladdu siday tahay
inta aan ka warhayno horta bishan 19kii May roobabkan iyo roobab iyo daadad farabadan oo la hadle gobolada Puntland iyo Soomaaliland ay soo gaareen waliba khasaaruhu wuxuu ku badnaa dhinaca Soomaaliland waliba xaggan iyo galbeedka Awdal ayuu aad khasaaruhu ugu badnaa khasaaruhu wuxuu ahaa khasaare nafeed oo ilaa 15 qof ba ku dhintay iyo maxaa la yiraahdaa xoolihii iyo beerihii waxaas khasaare farabadan ba ka dhacay sida anagu wararka ku helnay oo aan ka saxiganay qolada OCHA iyo inta
15 qof marka waa dhinaca Awdal laakiin Soomaaliland marka la isku wada daro waxaa Hargeysa dhimashooyin eegideeda laga sheegay barbaro qof baa laga sheegay marka hantida burburkeeda iyaduna ma la qiimeeyay
horta hantida burburka guryo farabadan oo la sheegayay in dhinaca Awdal oo dee ku dumay xeebta Lughaya iyo Saylaxba iyo degmada Baki magaalada Baki laftigeeda waa la sheegayay berbera koley way jirtaa in guryo farabadan dadka laga raray oo meel joog sare dadka haweenmada la filayay cyclone ka sagar laga raray way jireen berbera laakiin qof keliya laga sheegayay xagga khasaaraha maaragta qof keliya ku dhintay laakiin dee khasaare kale farabadan oo xagga maalka iyo xagga guryaha way jiraan
Ibrahim arrintan duufaanaha sidaan u xooga badan inta badan dadka Soomaalida lama darsaan waqtiyada qaarkood unbay yimaadaan marka si arrintan khasaareheeda loo xadado dadka wax gaareena loo caawiyo ma jiraan wax xiriira oo ka dhexeeya gargaarka la bixinayo
way jiraan kolay shalay 20kii bisha waxaan hay-adaha oo dhan oo dalka ka hay-adaha caalamiga iyo kuwa UN ta kuwa qaramada midoobay waxa la isugu yeeray madaxtooyada la isugu yeeray oo waxa shir gudoominayay madaxweynaha xigeenka iyo hay'adda NADFA la yiraahdo ee taga masiibooyinka afoyinka iyo keedka qaranka loo soo gaabiyay NADFA. Marka hay'adii oo dhan way isugu yeedheen wixii ay hay'aduhu wax ka qaban kari lahaayeen iyo wixii dowladduna iyadu laftigeeda ka qabanaysay waa laga tashaday. Marka hay'ado fara badan oo meesha ay kamid yihiin NRC, kamid Save the Children, WFP, FAO, UNDP, UNICEF, waxyaabo fara badan ayay halkaa ku ballan qaadeen inay qabanayaan oo laga bilaabo maanta kooda tobanka bishan May.
Dadka
dadadku duufaanku wax gaadsiyeen qabanayn way ka sheegeen meesha ay kamid tahay raashin, maxaa la yidhahdaa, dar iyo kamid tahay lacag kaash ah oo unconditional lacag kaash ah dadku day wax ku qabsan karaan. Marka way jiraan gargaar degdeg ah.
Waye, waxaad faahfaahin naga siisaa cuntada iyo dharka garanay lacagta cashka ah sidee bay u shaqeynaysaa, intee baysa la'eg tahay lacagta ilaa hadda lagu deeqayo oo la bixinayo?
Horta hay'ad kasta waxay hayso bay meesha ka sheegtay anigu markaan NRC kasoo qaado. Marka ugu horreysa waanu ka shaqeynaynay gobolkan ee wax ka dhaceen gobolka Awdal, siiba meesha ay wax ka dhaceen Lughaya iyo Saylac waan ka shaqeynaynay. Ka hor abaarihii sanadahan soo noqnoqday waxbaan ka qaban jirnay oo dad fara badan xoolo ka baxeen ayaan cash $70 oo cala qoyskii ayaan siin jirnay, ilaa 900 qoys ayaan $70 bishii siin jirnay. Marka isla lacagtii baan sii wadayna oon sii siinayna qoysaskan iyo qaar kale oo iminka ku barakacay xoolo ka baxeen ayaan siinana.
Shirkiini shalay Hargeysa, markii laga tago waxyaabihii aad horey u qaban jirteen, wax cusub oo aad gargaarka ku dardargelinaysaan ma ku jireen waxyaabihii ka soo baxay?
Ha, way jiraan. NRC lacag cash ana way bixin doontaa insha allah, wayn bixinayna imika wiigan gudeed aan bixinayna. Hay-adaha kale meesha joogina isla markaasay ballan qaadeen inay si degdeg ah u gaarsiinayaan raashin, u gaarsiinayaan lacag cash ah. Way jira, marka way ballan qaadeen hay-adahan ku soo tiriyay oo dhan, WFP iyo German Aggression iyo NRC, UNHCR, way ballan qaadeen inay lacag iyo dhar iyo maxaa la yidhahdaa xagga biyaha iyo xagga hoyga ay wax ka qabanayaan.
Ibrahim,
guryo fara badana ay ku burbureen meesha.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa Ibrahim Cumar Ducaale oo ka mid ah mas-uuliyiinta mashaariicda hay-adda Norwegian Refugee Council oo isagu jooga magaalada Hargeysa. Khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena Jaamac Abuulle Jaamac.
Wali dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Weli waxaynu ku guda jirnaa wararka ku saabsan khasaaraha roobabke. Qaramada Midoobay iyo dowladda Soomaaliya ayaa ku baaqay in lacag dhan $80 million oo dollar lala soo gaaro Soomaaliya si wax looga qabto daadadka iyo fatahadaha koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyadoo la sheegay inay barakaceen dad ku dhow 230,000 oo qof, halka guud ahaana ay fatahaddu saameysay 770,000 oo ruux. Warbixintan waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
Laamaha dowladda federaalk ee Soomaaliya u qaabilsan caadminimada iyo qaramada Midoobay ayaa soo bandhigay codsi adduun oo dhan $80 million oo dollar oo si degdeg ah gargaar loogu fidanayo dadka ay saameeyeen daadadkii dhowaan ku soo fatahay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, kuwaasi oo ka dhashay roobab ilxaad leh oo ka da'aya Soomaaliya. Codsigaasi ayaa waxau ku yir yahay mid hore ee sanadkan bilowgiisii oo ka badnaa $500 million oo dollar ee baahida dad badan oo ay saameeyeen abaaro iyo colaado dalka, iyadoo sanadka la filayay in ay roob ku yaraadaan. Codsigan gargaar oo lagu soo bandhigay Muqdisho oo lagu magac daray qorshaha ka jawaabidda Soomaaliya ee daadadka ayaa isuduwaha arrimaha gargaarka ee qaramada Midoobay ee Soomaaliya Peter de Klerk waxa uu sheegay in marka laga soo tago sanadkii 2017 markii la diiwaan geliyey lacagta gargaarka ee horaantii sanadkan ee taageerada kahortaga macluusha la diiwaan geliyey wax ka yar $370 million oo dollar ilaa iyo sanadkan 2018. De Klerk waxa uu sheegay in taasi ay tahay qayb yare ee gargaarkii la codsaday in wax laga qabto culayskii jiray ka hor inta daadadku aanay soo butaacin. sirgaalka qaramada midoobay ayaa waxa uu ka hadlay shir weyn oo ay ku qabteen muqdisho hay-adda soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini-aadminimo iyo maaraynta masiibooyinka oo kaashanaysa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan isuduwidda howlaha aadminimo ee OCHA. sida laga soo xigtay OCHA ayaa roobabkan xoogga leh ee ka da-aya soomaaliya iyo qaybo ka mid a ethoobiya ay sababeen in webiyada jubba iyo shabeelle ay daadad soo rugaan. daadadkaasi waxa ay horseedeen dhimasho, barakac xoog leh iyo iyagoo waxyeelo u geystay kaabayaashii dhaqaalaha iyo dhulka beertacbashada, taasi oo ka sii daraysa xaaladda bini-aadminimo oo markii hore liidatay. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan isuduwidda bini-aadminimo ee OCHA waxay intaas ku dartay in in ka badan 750,000 oo qof lagu qiyaasayo in daadadku ay saameeyeen, iyadoo 292,000 oo kalena ay barakaceen. kulanka muqdisho ee ka falcelinta daadadka ayaa xubnaha ka qayb galay waxaa ka mid ahaa hay-ado qaramada midoobay ah iyo kuwa ay iskaashadaan ee bini-aadminimo ee gudaha iyo kuwa caalami ahba. dekleerka oo shirka la guddoominayo ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha iyo madaxa guddiga qaranka ee ka jawaab bixinta daadadka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa hoos ka xariiqay khatarta muddada dheer ay wajahayaan dadka daadadku ay saameeyeen. Mr. de Klerk iyo Mahdi Maxamed Guuleed ayaa codsaday labaduba in la kordhiyo iyabuha lacageed si gacan looga geysto in gargaarka la gaarsiiyo gobollada dadka daadadku ay dhibaateeyeen. guddiga ka jawaab bixinta daadadka ayaa lagu soo xogtay in burbur xooggan uu iman doono haddii ay sii da-aan roobkan xooggan.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintan inooga diyaariyey baaqa ay qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ka sameeyeen fatahaadaha.
mas-uuliyiinta magaalada Muqdisho ayaa iyana waxay sheegeen in weli ay ka shaqeynayaan sidii ay u bannayn lahaayeen waddooyinka ay xireen roobabkii iyo habeenkii axaddii ka da-ay magaalada Muqdisho. ilaa iyo 6 qof ayaa ku dhimatay Muqdisho, halka guryo badanna ay waxyeelo soo gaartay. Aashi Ibraahim Aadan ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho waxay kula xiriirtay duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Iriiso.
bismillaahi raxmaan raxiim. runtii habeen hore roobkii da-ayay tan iyo shalay, walonimca ilaah ay tahay oo runtii aad loogu qabuusaday, haddana wuxuu keenay khasaaro aad u baahsan oo runtii tan noogu daran waxay ahayd ilaa 6 qof oo u dhintay biyahaas. intaas kadib haddana waxaa jiray ugu yaraan ilaa 300 qoys oo iyagana guryahoodii muxuu ahaa qaarna burburay, qaarna biyihii ka buufsameen. marka tan iyo shalay maamul goobta banaadir wuxuu ku gudajiray sidii kow dadkaas iyaga ah hooy iyo raashin loogu heli lahaa oo tani xalay aan la tacaalaynay. sidoo kale khasaaruhu waa u badan yahay. magaaladan saa la socotsiid biyo fariisadkeeda badan oo deeskii kala xirxiray, taasna waqti juhdi baan jirin sidii biyahaas meelahaas ay fariisteen looga saari lahaa. midda kale oo iyadana ugu sii daran waxay tahay khasaaraha oo wadooyinkii u geystay roobabka bacdama aad u xoog badnaayeen, muddo dheerna ay soconayeen. marka runtii tan iyo shalay ilaa xalay magaaladu waxay ku jirtay xaaladaas adag. waxaana ilaah mahadiisa in shacabkii iyo maamulka gobolka banaadir iskaashanaya in muxuu ahaa wax badan la qabtay, welina wax badan noo dhameeyey.
xaafadaha ugu daran ee khasaaruhu ay ka dhaceen waa kuwee?
xaafadaha ugu daran waa xaafadaha Boondheere, Odan, Warta Nabadda, Wadajir qeyb ka mid ah, kuwaas ayaa aad horta ugu daraa. iyo Xamarweyn oo iyadana oo meel dad guri kusoo dumay oo khasaarihii hal qof halkaas ku geeriyooday. marka weli waxaa socoto qiimeyntii ahaa. dad badana waxaa jira guryahoodii inta sababkii biyo ka galay oo qaraabo ama dad kale ay lahaayeen oo ehel ah tegey oo aanan ayagana macluumaadkooda haynin. laakiin waxaan isku dubaridoynaa oo wadnaa assessment dhammaystiran oo ah khasaaraha heerka uu leegyahay dhankii nafeed iyo dhankii maal iyo dhankii kaleba oo infrastructureka magaalada.
waxaad injineer Yiiriso ka warantaa roobabkan way da-i jireen, marka ma roobka da-ayba ahaa roob aad u xoog badan oon hore looga arag Muqdisho, mise waxaa jirta dabacsanaan amaba burbur haysta wadooyinka iyo guryaha oo ay gaarsiiyeen dagaaladii muddada dheer magaalada ay ku dhex jirtay?
runtii roobkuna aad buu uga xoog badnaa roobabkii hore. hadda muddadii 3 bilood aan xafiiskan mayorka ka ahaa, waana soo mareen roobab kale oo runtii biyo meel fariistay iyo laga daadgureeyey iyo dhasaaruusaan uma weyneyn. Saaskata haddana annaga aada baan uga fikirnay sidii looga sii hortegi lahaa oo meelihii dabeedkii biyo fariistinko dhan baa muxuu ahaa la baneeyey oo loogu talagalay sidii haddii biyaha yimaadaan aysan dadka khasaaro u geysan. Wadooyinkii qaar baan dhismay wixii oo dhan, laakiin haddana tan waa mid aada maaragtay roobab aada u xoog badan aad ka dareemayso khasaaraha u geystay. Tanna waxay na tusaysaa sida magaaladan ay aada ugu baahan tahay master plan oo ah sidii ama bulaacado loogu heli lahaa oo ku dara badda. Taasna qorsho aan wadnay buu ahaa oo aan in muddo ah wadnay qiimeyntiisa. Taas inta laga gaaray, laakiin xaaladan degdeg ah oo habeen hore ilaa shalay nagu dhalatay ayaan hadda mudnaan kuwasiinaynay, la tacaalaynay. Runtiina shacabka Soomaaliyeed oo bishii barkaysan Ramadaan lagu jiraan, runtii aada dad isu gargaara ahna runtii wax badan baa noo qabsoonay.
Ma jiraa wax wadooyina oo ilaaya hadda u xaniban roobabkan dartood oo soo socodkii magaalada gaabis geliyay?
Meelihii biyaha fariisteen taas howl baanba ka qabanay, waa wadnaa biyihii baanba ka dhureenay tan iyo shalay ilaa iyo xalay. Taas wax walwalo hadda ka jiro ma laha. Meelaha noogu daran waxay tahay jiliska uu roobku gooyey oo boholo waaweyn ka sameeyey iyo dadkii guryo la-aanta ku dhacday sidii guryo loogu heli lahaa. Weliba dad barakacyaal baa degan magaaladan aad og tahay, ayagana walwal weyn bay nagu hayaan oo in muddaha baan ka fikireyn sidii xal loogu heli lahaa. Arrin kale oo iyadana jirtaa jirto meelihii biyo fariisadka oo xitaa dadkii barakacyaasha oo aan muddo ku celcelinay meelahan biyaha fariisanaya oo aan siinayn digniin laga sii guuro meelo kale, xitaa aan u helnay inay sii degaan, xad muddaa dadku inay aada ugu qancayeen meelihii ay joogeen iyo marka. Taasna dhig weyn bay nagu haysaa hadda sidii xal waara iyadana loogu heli lahaa oo qofkii lama qasbi karo. Meelaha ay degayaan waa meelo runtii oo ahaa biyuhu fariisanayaan.
Waxaad ka warantaa dadka hadda ay barakiciyeen roobabkani ama daadadkani, ilaa hadda tirakoob ma sameyseen oo ma ogaateen tirada rasmiga ah ee dadka ku barakacay?
Runtii ilaa hadda waxa ahayna tan iyo shalay waxa ay qiimeyntaan sameynay 301 qoys oo guryahoodii kasoo raxay biyo dartood ama guryihii ka dumay. Oo aan tani xalay hooy iyo raashin wax walba siinaynay. Waxaa kaloo jira iyadana guryo dumay oo runtii iyagana aan qiyaastoodii wadno oo tan iyo xalay qiyaastu ay sheegaysay ilaa iyo 8 guri iyo khasaaraha kale oo wadooyinka wixii oo dhan. Marka aan wadaa inaan maanta soo dhammaystirno oo aan soo gudbino khasaaraha rasmiga ah ee magaaladan gaaray.
Kaasina wuxuu ahaa duqa magaalada Muqdisho oo Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriso oo khadka telefoonka ugu warramayay Caashi Ibraahim Aadan.
fiid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacaddeenna, waxaana wadajir idiinku daadihinaya idaacadda Fiidnimo. Ibraahim Xasan Daaduray iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac qodobada aad ku maqli doonaa qaybta dambena waxaa ka mid ah xaaladda Maraykanka iyo Iiraan, doodii gaabneyd, iyo weliba barnaamijkii Qurbe. Marka horese warkii dunida. Dad gaaraya 20,000 ayay saameeyeen daadad ku soo rogmaday Jabuuti, Soomaalilan, iyo Puntland. Waxaa la sheegay inay ku dhinteen 2 ruux dalka Jabuuti. Daadadkan ayaa waxa ay Soomaalilan ku barakiciyeen 10,000, halka ay Puntlandna baabi'iyeen guryo iyo doomaha lagu kaluumaysto. Duufaantan ayaa kaga tagtay burbur badan deegaanada hoos yimaada Soomaalilan iyo Puntland, waana middii ugu darnayd ee ku dhufata gobolka dhowaanahan, sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga ee Norway. Duufaantan oo wadatay roobab mahiigaana iyo dabaylo ayaa jimcihii ku dhufatay deegaanadan. Beeraleyda ayaa sheegay inay duufaantani waxyeelo u geysatay dalagii beeraha, sidoo kalena waxa ay dhibaato gaarsiisay xoolaha nool, kaabayaashii dhaqaalaha, iyo guryo badan.
Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in 25 qof ay ku dhinteen, 12 qof oo kalena ay dhaawacmeen, 72 kalena la laayahay kadib markii roob duufaano wato ay ku dhufteen qaar ka mid ah gobollada, gaar ahaana Awdal iyo Salal. مسافرات كسو بحي حفيز كمدحونا سمالان موسي به عبد ايا وحالوشك ان روب كان دبيلها وطا اي ساميان ضدن لح بغل اي لح دن يساقال كون وقف هالك اي قلافتين نولوش سديتن بغل كيبا حوله يكون ولا ديگان داسي مسافرات كسي ايا وحالوشك باقلو دري باش عالم كا يو قرب جوكتا ان اي قرقار لقاران ضدك دباتدو اي ساميسي
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa isku raacay inay ka laabtaan canshuuraha cusub ee adag oo ay ku soo rogeen alaabaha ay isku dhoofiyaan maalin uu kadib markii ay gaareen heshiis ku aadan in Shiinuhu u iibsado alaabo badan oo Mareykan ah si loo yareeyo qaanta weyn ee Shiinuhu uu ku leeyahay Mareykanka xogayaha lacagta ee Mareykanka Stephen Munchin ayaa TV-ga Fox News u sheegay in labada wadan ee ugu weyn xagga ganacsiga ay sameeyeen aniraade horumar macna leh ayna isku raaceen inay sameeyaan qorshe lagu xalinayo arrimaha ganacsiga Stephen Munchin ayaa yiri ilaa iyo hadda waxaan isku raacnay inaan dib u dhigno cashuuraadkii aynu isku soo rognay waxa aanan isku dayi doonaa inaan qorshahan cusub ka shaqeyno
dalka Paraguay ayaa maanta safaarad waxa uu ka furtay magaalada Qudus waxaana uu noqonayaa dalkii saddexaad ee qaada tallaabada siyaasadeed ee xasaasiga ah madaxweyne Horacio Cartes ayaa waxa xafladii furitaanka uu ka sheegay in go'aanka safaaradooda looga soo raray magaalada Tel Aviv loona keenay Qudus ay tahay mid taariikhi ah oo xoojinaysa xiriirka Paraguay iyo Israel Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa soo dhaweeyay go'aanka dalkaasi Paraguay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka qodobada wararkii ugu doorka roonaa caalamka iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socotaana waa VOA. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa si adag ugu digay dowladda Iran inay soo food saarayso cunaqabateyn adag oo burburisa dhaqaalaha waddankaasi haddii aan xukuumadda Iran wax ka bedelin hab dhaqameedkeeda sida uu hadalka u dhigay qudbadiisa ayaa imaanaysa xilli Mareykanka iyo Yurub ay ku kala aragti duwan yihiin heshiiska nukleerka ee lala galay Iran oo Mareykanka uu ka baxay Yurubna ay sheegtay inay taageersan yihiin haddaba qudbada adag ayaa maxamed cabdi sandheere uu ka wareysay faarax maxamed maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamka kulan sugan dalkan mareykanka qaasatan gobolka virginia
walaal horta ninkan Mike Pompeo wuxuu ka hadlayay meeshan la yiraahdo heritage foundation oo ah qoladan dhinaca midigta dadku la hadlayay waa dad waxay ahaayeen ka sugaya inuu cod adag kula hadlo iran oo ay hadda Mareykanku sheegeen inay ka noqonayaan ama ka noqdeenba heshiiskii hore loo galay shanta wadan ee golaha ammaanka iyo Jarmalku ay wada saxeexeen iyo Iran marka ujeedadiisa wuxuu leeyahay waanu ka noqonay heshiiskii hore heshiis adag ma ahayn hortayadaanuna u soconayna waxaanuna ku soo rogaynaa cunaqabateynta ugu weyn waana Iran weligaa arkay
waan garta dhinaca Yurub wax ma ka yidhi
isagu runtii wax weyn kama oran Yurub Yurub waxa weeyaan intii wadamada ugu muhiimsan heshiiskan gaar ahaan saddexda wadan ee Yurubka ah gaar ahaan Jarmalka oo ku jira inkastoo aanay Security Council-ka ku jirin haddana Iran wuxuu leeyahay businesska ugu weyn amaba xagga wax kale iibsiga ama cilmiga batroolka ama waxyaalaha Jarmalku u dhoofiyo Iran ha ahaateen heshiis aad u weyn oo xagga ganacsiga ayaa ka dhaxeeya marka runtii isagu u maleeynayo in hadalkiisu in Yurub ay ka caawiso cunaqabateyn cusub marna kuma soo darantaa laakiin dee wuxuu hadalaleg ku hadal buu isleeyahay oo markaas si Yurubiyaankuna u baqaan in cunaqabateyntu u saameyso Iran lagu soo rogaya waayo cunaqabateyntan waxaa ka mid ah haddii bangiyada iyo meelaha Iran lacagaha loogu diro ama shirkadaha Iran wax u goofiya ama wax ka soo iibsado waxay ku dhacayaan cunaqabateyntaas. Marka runtii waxay noqonaysaa arrin aada u weyn oo Mareykanka iyo Yurub iska ka hor imanayaan.
Waan garta haddii Iiraan ay aragtay meesha Mareykanku ka taagan yahay, dhowr mar waxay dhahdeen waanu sharfaynaa haddii Yurubiyaanka iyo Shiinaha iyo inta kale ay hawsha sii wadaan. Ma ku filan yihiin kuwaasi in Iiraan ay la sii wadaan hawsha?
Walaal, horta wasiirkooda arrimaha dibadda Iiraan Javad Zarif oo hadlay, wuxuu hadalkiisa u dhigayay si inaanay wadamadaasi meel adag iska taagi karin cunaqabateynta cusub ee Mareykanku ay ku hanjabayaan. Marka runtii sidii wuxuu hadlayaa inaanay wadamadaasi dee Mareykan u babac dhigi karin.
Waa gartay. Maxaa la gudboon Iiraan oo kale hata marka haddiiba ay dhacdo in Mareykankuna uu cunaqabateyno cusub soo rogo, Yurubiyaankiina uu ku cadaadiyo, wadan noocee u banaan wadankaas waa Iiraan?
Horta Iiraan dee waxaan wax ka xunbay soo martay oo dagaaladii berigii Iiraan iyo Ciraaq oo lagu hubeynayay Ciraaq intaas oo cunaqabateyno adduunka weligeed Iiraan Ciraaq cunaqabateyn bay ku jirtay aada u weyn. Run ahaantii waxa hadda Mareykanku kusoo rogayo gaar ahaan wadamada Yurub oo aan kalsooni ku qabin, ama wadamada kale Ruushka iyo China aan madaxweynaha Mareykanka hadda kalsooni ku qabin oo u arkin inuu yahay nin lala shaqayn karo, un maleynmaayo xaaladda Iiraan ku jiri jirtay mid ka xun inay hadda arrinta tani yeelayso.
Kaasina waxa uu ahaa Faarax Maxamed Maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Waxa uu u warramayey wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada dooda gaaban waxaana soo jeedinaysaa Seenab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inuu wado dadaallo loogu gurmanayo dadkii uu saameynta ku yeeshay roobab xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay ka daayay magaalada Muqdisho. Dhowr qof ayaa la sheegay in roobabka da'ay ay ku dhinteen, kuwaasoo qaarkood guryaha ku soo dumay. Dad badan ayaa hoy la'aan soo wajahday markii ay biyuhu galeen guryihii ay deganaayeen, waxaana saameynta ugu badan roobabka da'ay ay ku yeesheen dadka danta yar iyo kuwa barakacyaasha iyo weliba isu socodka dadka iyo gaadiidka guud ahaan magaalada Muqdisho. Dadka qaar ayaa ku dhaliilay gobolka in uu ka gaabiyay wax ka qabashada adeegyada bulshada, halka qaar kalena ay qabaan in musiibada taagan ay tahay mid u baahan in si wada jir ah wax looga qabto. Waa arrintay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Suldaan Cabdicasiis Cumar Daad Bayle oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka Soomaaliyeed, iyo Abshiro Ahmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka. Suldaan Bayle, baan ku horeynayaa. Markaad eegtid xaaladda guud ee magaalada ka taagan saameynta roobabku ay yeesheen, dhaliilaha durbaba hadda loo jeedinaya gobolka iyo dowladda, sidee baad u aragtaa?
Musiibada dhacday oo raxmada Ilaahay oo roobka ay keentay oo gobolka Banaadir aan ahayn meelo badan ka dhacday, maahan wax gobol Banaadir iyo dowladda ay dabooli karaan. Dhibaatada ka dhacday waxaa lagu dabooli karaa ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba, ganacsato, urbajoog, ciidan, rahween, dhaqan, in laysugu tago oo voluntary iyo dhaqaalaba la geliyo, la badbaadiya dadka Soomaaliyeed oo webiyaasha ku tafataheen iyo kuwa roob ku dhowna magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho gobolka Banaadir canshuuraha laga qaada dowladdana kulaysato ku shaqeynaysa oo ku socota gobolka Banaadir waa ku amaanan yahay. Inaan ammaantiisi dhaliil u soo jeedinana ma rabno. Waxaan leenahay cid kastaaba intay qabatay iyo intay ku jidhay si xooj si looga hortago masiibada.
Aad baa u mahadsantay Suldaan Bayle, dib baan kugu soo laabanaya. Abshir Axmed Maalim, adigu dhanka.
Runtii waa sax sida uu sheegay, in badan baa saxa, laakiin waxaan qabaa magaaladan Muqdisho waa magaalo aada u magweyn, waa magaalo madaxdii, waxay u baahan tahay dadaal dheeraada. canshuurtii ugu badneed iyo dakhliga ugu badnaana uu ka soo baxayo ay ku yaalaan eerboorada iyo dekedihii ay degan tahay dowladdii dhexe. Waxaan qabaa inaysan culaysku intaa waa ka badan yahay wixii laga filayay inaysan ka soo bixin. Taasaan qabaa inay ka gaabiyaan baan qabaa, sababtoy tahay waxay ahayd canshuurta laga qaado dadka inay dib ugu noqoto ummadda loogu adeego, la furo qasabado waaweyn ee biyahani ay ku gudbiyaan badda, waayo shalay waxaan arkay biyihii inay fariisteen guryo dhexdood ee guryahaas ilmihii meel laga bixiyo la waayey, jidadkii ay cadaban yihiin oo jid la mare la waayey, ee baabuurtii dhammaan matooradii biyihii wada qooyeen. Waxaan jeclaan lahaa marka saysan taasi u soo noqon in gurmad dhaba ay ka muuqato meesha maadaama ay tahay magaalo madaxda.
Suldaan Beyle, haddaan dib ugu laabto, waad maqlaysaa dooda Abshiro. Waxay leedahay maadaama caasimadii Muqdisho ay dowladdu degan tahay oo canshuurta ugu badanna laga qaado, waxay ahayd in maamulkii gobolkii dowladda wada jiray il gaar ah inay ku fiiriyaan adeegyada guud ee bulshada magaalada Muqdisho. Adigu sidee baad u aragtaa dooda Abshiro?
Dhaqaalaha yimaada xamar wuxuusan dabooli karinin baahida jirto dowladda, sababtoo meel kale waxa uga yimaadaan ma jirto. Dowladdan waa dowlad cusub, dhaqaalaha ka soo baxo canshuuraadka oo la helo baahida dowladda oo emergency-ga ma dabooli karo. Marka masiibadan timid oo emergency-ga oo kayd loo dhigaa hore lahayn oo dalkaani 30 sano dowlad la'aanta ahaa oo aan wax looga hore looga soo qol loo qorsheyn lahayn, dowladda iyo gobolka Banaadir midna laguma eedayn karo. Waxaan leenahay oo soo jeedinaynaa in masiibada timid la isugu tago cidna ayadoon lagu eedaynin, dowlad lagu eedayn, gobol lagu eedaynin, awood uma hayaan. Baahida taagan hadda oo amni ah oo emergency leh oo caafimaad leh oo baahida taagan baysan dabooli karinin, maradayna dabooli karinin. Qorshaha dheer oo fog ma gaari karta. Waxaan leenahay waxaa wax lagu dabooli karaa ummadda Soomaaliyeed oo isugu tagta, wax dadka Soomaaliyeed oo isku dar noqdo oo dowladda geesaha ka istaaga oo aan u boolo dunin oo dowladda aan dardaroolada daboola. Dowladdana waxaa laga rabaa tilmaan in tirada halkan la qabto, saan la yeelo, iyagu waa hoggaan. Laakiin baalihii iyo xooggii ummadda Soomaaliyeed baahida maanta timid oo taala Muqdisho kaliya maan meel walba taala fatahaadda webiga hal la wada gurmaanayna Soomaali weyni.
Haye Abshir, waad dhegaysanaysaa dooda Suldaan Beyle. Wuxuu leeyahay arrintu dhibaatada taagan ma ahan mid dhalisheedu cid gaar ay leedahay, waxa loo baahan yahay buu leeyahay mid si wada jir u baahan in wax looga qabto. Adigu sidee baad aragtaa
Suldaanka? Waxaan su'aalayaa Suldaan, dalkan dowladda ay dowladdu baa hagto, dowladdu ah shacabkani waa shacab dhibaato badan soo maray, waa shacab aad dareemayso intuu micnaha problemka iyo qaxriga iyo dagaalada uu soo maray, waa shacab u baahan in la daadiyo oo la gardaadiyo sida ilmaha oo kale. Shaqadani waa shaqadii dowladda, shaqada qorshaha in dowladda laga rabo in qorsho dheer la timaado oo sida wadooyinka lagu hagaajin lahaa, sida biyaha xirmaya wadooyinka ku xirmaya loogu furi lahaa qasabado, sida wasaqda magaalada in looga hagaajiyo, shacabka in la adeejiyo waay, in la yiraa qabto waay, qorsho loola yimaado oo wax loo diro. Laakiin dowladdu hadday ka fariisato, shacabku waa masaakiin, wuxuu wax ka sugayaa waa dowladda iyo rabbiga unto nafta geliyay. Waa dareem kartaa dhibaatada la soo maray, meesha laga yimid iyo meesha loo socdo.
Waxaan siinayaa Suldaan Beyle.
Abshiro, waa runta, laakiin si seeriya oo dhaba oo runa baan wada hadlaynaa. Dowlad aan shacabkeedu geesaha ka marayn oo taageersanayn oo ganacsi haday leeyihiin iyo aqli haday leeyihiin iyo xoog haday leeyihiin aan dowladda daadiyin waxba ma qaban karto. Dowladdan 30 sano dowladaan dalkan burburka ka jiray waxaa lagu furi karaa qashin iyo hawl iyo kahortag nooc kastoo la qaban karo wadajir in la isugu yimaado. Dowladda tilmaan baa laga rabaa inay tiradasaas inay balaankiina waa keentay. Waxyaala dowladdu la taaban karo ay qabatay oo aanan xaqiri karin baa jirta, inaan mucaaradda soo taagnana maaha. Dowladdan angeysaha ka isaagnaayad.
Haye Abshir Axmed Maalik.
Suldaan, dhaliishaydu waa mid wax toosinaysa, mid wax duminaysa ma aha. Hadday noqon lahayd magaalada dowladda iyo hadday noqon lahayd maamul goboleedyadaba gobolka Banaadir, adeegyada guud sidii loogu talagalay looguma shaqeyn mana muuqdaan. Waxaan leenahay waa in la dardargeliyaa adeegyada guud, waa in shacabka si dhaba loogu adeegaa. Daadadkuna kuwa Muqdisho oo kaliya ma aha, waxay ku dhifteen sida Hiiraan oo kale, sida maxaan ku dhihi lahaa Baar dheer oo kale, sida Kismaayo oo kale, meel walbay daadadku ka socdaan. Waxaa la rabaa in ummadda wax loo sheego oo la yiraahdo istaag taaga oo ay dawladduna daba taagan tahay shacabkuna ka horeeyo oo la isgarabsado dalkani waa dal burburay waxa la rabaa gacmaha in la soo qabto hore loo socdo in gadaa loo socdo ma aha saas darteed dhalinyarani waa mid wax lagu toosinayo ma aha mid wax lagu dubinayo
in wax daldaloola tiro badan jireen way iska cadaan sababtoo ah waqtigaaba waqtiga wuxuu yahay waqti aan waxba wax walba la soo xalin karin waqtiga ah waqtiga keenaya urayska sida loo la jiraan laakiin sida siyaasiyiinta mucaaradku u sheegayaan ma aha waxa la rabaa in dawlad waxa la dadka dadku way dawladdu qof ma aha qofna ma lahan inaan dalkeena u kacno inaan dhibaatadiisa ka hortagno 30 sanoood baan dib ugu jiray waa lagu baabay agoon iyo asay baa laga dhaxlay masiib baa laga dhaxlay Soomaali waa gumowday gunowda mahno cilinina qofkii ku fakaro ka baxo ka joog
waxaan siinayaa Abshir Axmed Maal waxaan dhihi lahaa anagu dawladani cashuurta dadka laga qaado waa in wadooyin waaweyn lagu helaa dadku waa inay helaan caafimaad helaan waxbarasho helaan xaytin amniga helaan qofku markaas uu ka qanci karaa oo ku dhirinaya inuu cashuurta markii la weydiiyo bixiyo oo dawladda ran garab istaago laakiin haddii aad inta cashuur bixiso cashuurti laga qaado haddana wax lagu qabtay aan la arag dadku waxa is weydiinayaan lacagtani xagee ku dhacdaa magoysan lacag lagu adeegayo bulshada ahayn halka wax laga siinayso dacayada u faafinayaan maamulba u leeyeen maxaan ku dhilahay lacagtan waxay ku dhacdaa gacmo qaas ah wax lagu subtaa bangiga qaas ah taasa shacabku dadkan run u qaadanaya sidaas run u noqon waxaan rabnaa in loo adeego bulshada ayaguna ay cashuurta bixiyaan lasna garab istaago in subdan bayle gabagabada doodan isla soo gaarnay marka laga hadlayo saameynta iyo culayska iyo dhibaatooyinka taagan in badan bay soo noqnoqotay Muqdisho ee gobolladii dalka si arintan looga hortago maxaa la gudboon maamulka gobolka Banaadir dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira Sultan Bayle
Bismillaah waa la gudboon sideedaba la isku soo qaadaba dadka shacabka maxaa loo qabtaa oo biyo iyo nolol iyo amni waa la raacaa laakiin nolosha dadka oo laga maayo la ismaba weydiiyo waxa la isweydiiyaa in la isqabsado kiritika maamul goboleedada iyo dawladda dhexe isqabsadaan waxaan ku baaqayna gobol gadaal kareenahay dawladda dhexe maamul goboleedada gobolka Banaadir shacabka ha loo naxariisto canshuurta laga qaado wax lagu qabto waa sax hal la xuso maanta in BNT imaadaan Muqdisho oo burbushaan oo meel la maro la waayo oo dadka qaar kood ku dhinteen oo may karsabeenay sidii gudoomiyaha gobolka Banaadir sheegay ceeb ay ku tahay gobolka Banaadir waxyaalaha yararka oo la qaban karo oo canshuurta la qabto wadooyin kale loo furo karo meesha qashin ku qaadiyo biyo qaadan intaysan masiibadu laga sii fakaray bay ahayd maanta qodobkaas waa lagu dhaliilayaa dawladda maamul goboleedyada gobolka Banaadir
Abshir Axmed Maalin adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay maxaa la gudboon maamulka gobolka dawladda ee guud ahaan mas'uuliyiinta gobolada dalka si ayna waxana dib ugu soo noqon qorshe la degaa qorshe in la helo waa inay dawladdu qorshe la timaada cad ayadoo maamul goboladeeda iyo dawladda dhexe iyo shacabku isgarabsanayaan iyo gobolka Banaadir si loo waxanay aysan dib noogu soo noqon oo dalkeenu horumar u gaaro waxa way roobkani waa Ilaahay ba keenay waa raxmad Ilaahay keenay haddana wuxuu wataa cidhigiisa culayskiisa waa in la helaa ka hortag iyo qorshe degsan
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Sultan Cabdi Axiis Umar Daad Bayle oo ka mid ah salaadinta dhaqanka Soomaaliyeed iyo Abshir Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adiyada iyo maatanta sayniba bukaro inoo soo diyaarisay inaan socodsiinaysay dooda gaaban dhageystayaal markana waa barnaamijkii qurbe iyo Saare Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan soonka uu bilowga yahay waxa aan ku eegi doonaa dadka muslimiinta ee malaayiinka ah ee ku dhaqan wadamada qurbaha oo iyaga oo saacado dheer shaqeeya qaarkood misna si weyn u taageera oo dhaqaale iyo hadii ay noqoto ka warqaba wadanka gudihiisa dadka ku sugan u gacan celiya barnaamijka waxaa qayb igala ah oo khadadka telefoonka ee London iyo sidoo kale to Mareykanka ku kala jira Cabdi
محمود اسماعيل عبدوينه او كميده سوماليدا دغنيد مدده aad ku dheer magaalada London iyo Hassan Abdulla Dabween oo isagu kamida Soomaalida degan gobolka Kentucky ee dalka Mareykanka labadiina ku soo dhawaada marka la barnaamijka qurbe
adawna adawna ku salaamayaa
waan dhawahay
waatahay hadii
aad noo ku salaamnaa
waad mahadsantahay Cabdi oo hadaan adiga ku siiyo bal ugu horeyntii Cabdi bal waxaad iga warantaa in dalka aad joogtid ee UK iyo guud ahaan wadamada Europe Soomaalidu waxa ay ka mid tahay halkaasii dadka muslimiinta ku dhaqan UK waa wadanka markii la fiiriyo wadamadaasi ku yaala Europe ugu dadka muslimiinta badan ayuu ku jiraa bal iga waran dadka Soomaalida ay sida u gargaaraan qoysaskooda wadanka ku dhaqan waqtigaana kala markii la joogo
بسم الله الرحمن الرحيم horto waxaan kala qaaday laba qaybo waqtiyada Ramadaan ko kala hadii aan soo qaato mid horto iyadu waa waqti Ramadaan kuma xilna waa mid joogto oo masarifta reeraha loo diro tan Ramadaan kuna waxay leedahay madan bisha Ramadaan bisha barakada iyo sadaqada ay tahay waxa laba qaybo baa dadka loo caawiya mar waxa loogu dira qof ama qoys lagu taakuleeyo maadaama Ramadaan ku kharash badan yahay loogu dira gaar midna waxa weeye waqtiga Ramadaanka dabaya qadiisa oo dadku ay isku ururiyaan zakada fitriga zakatul fitriga oo marka la isku ururiyo ama inta isku deegaan dhow ama guud ahaanba meel intida islaanta inta ururiso ay markaa u dirto oo dadka wadankeenna jooga ay u diraan
waa gartay
labada qaybood baa dadka loogu diraa
waa tahay Hassan Dabween waxaad ka mid tahay adiga dadka ku shaqeysta baabuurta loo yaqaan traagyada gudaha dalka Mareykanka isaga kala goosha bal sida ay dadka Soomaalida Mareykanka saacadaha faraha badan soo maayo waqtiga faraha badan shaqeynaya dad aan nasanin ayaa xataa lagu tiriyaa dadka Mareykanka sidee ayay ugu xiran yihiin eheladooda wadanka joogto
Assalaamu alaykum saara wa salaam ya adiga fiyo eeda arintaas aan ka jawaabo anagu Mareykanka markaan joogno dadka eheladooda ah aad iyo aad baa uga warqabnaa inta aan soonka ahayn hadii biilashii iyo qarashadii kale xaaladooda la soconaa hadii soonka la gaarana deeqarashku intaas waa ka sii badanayaa xawilaadaha waxaad arkaysaa inay biisiyihiin oo markaa tagtido inaad lacag dirta rabti lan loogu jiro qof eheladiisa wax u diraya qof qaraabadii wax u diraya qof maarad saaxiibkiisa wax u diraya qof dad kale oo soomaalida dhibana laga soo qayliyay caawinaya marka arrintaasu aad bay maaragtay aan ugu ololeynaa oo waa ogtahay bisha Ramadaanku waxay leedahay ajar dheeraada dadka soomaaliyeedna ajarkaas waxay u baahan yihiin maaragtay inay ka faa'iidaystaan oo maadaama kheyraad badan lagu sheegay sidaas daraaddeed baa eheladii oo mid baadiye kaasoo wacay iyo mid magaalo kaasoo wacay iyo mid beer falanaya intaba aad baa loo caawiyaa
waa gartay bal haddaan ku noqdo marka la Cabdiweyne waxaa jirta in Soomaalida ku dhaqan wadamada Yurub sidaas si la mida ayagana lacagaha biilasha aad diraan ahmiyad intee la'eg ayay u tahay qoysaska ku tiirsan lacagahaasi loo diro iyo guud ahaanba wadanka Soomaaliya oo kaleeto in lacagaha dadka qurbaha ay diraan ahmiyad intee la'eg ayay u tahay
aad bay u tahay anigu waxaan tagaa inta badan qaybtan Soomaaliland marka dadku 70% ama 75% waxay ku tiirsan yihiin dadka qurbaha jooga eheladooda ama asxaabtooda waxay u soo diraan biilasha loo soo diro waxa kale kaabtaa dhaqaalaha la dirayaa maadaama lacag adag ay tahay dhaqaalaha dalka gudihiisa dhaqaalaha dalka laftiisa way kaabtaa waxa kale sameeyaan shaqo abuur mar ay guryo dhistaan iyo mar ay meherada ka furtaan ba shaqo abuurna way sameeyaan dadkan qurbaha jooga marka iyada taasi waxa weyn yani barnaamij kooban lagu soo koobi kara maaha waayo wadanka waxaan deganahay muddo aminka ku dhow 28 sano 28 sano lacag baan diray aniga iyo inta aan aqaanay Soomaalida nimba meel uu diraba waa la diraa waxa kale imika annaka deegaankan aan joogna noo dheer duufaanadan ka dhaca gobolada galbeedka oo aad khasaare badan nafiyo maalba laga sheego gobolka awdaliya shirar xoolihii 180 ay ka dhinteen imika waxaa lagu jiraa qabanqaabadii loo taakuleyn lahaa ee wax loogu ururin lahaa baanu ku jirnaa ilaa iyo intii 24 saacadood u dambeysay waa qabanqaabadaasaan ku jirnaa muqdisho lafteeda waanu arkayna daadadka laga sheegayo bariga duufaanaha ka dhaco waa la sheegayaa kulley qof waliba inkastuu deegaankiisa si gaar oo tixgelinaya haddana guud ahaan taasi baan u dirayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhibaatada duufaanadu keeneen gaar ahaanna waxaan u dirayaa salal iyo cawdar
waayahay waad mahadsan tahay bal haddana aan kusoo noqdo Hassan Cabdulla Dabween Hassan oo bal waxaad iga warantaa gudaha Mareykanka ma jirtaa qurba joogta laftirkooda kuwa aan shaqaysan karin kuwa xanuunsan kuwa dhiban oo Soomaalida dhexdeeda xataa ay istaageerto ama ay iscaawiso si ka duwan ee maaragtay sida waddanka hadda loogu celinayo lacagta si la mid ah oo kale ta daayiraahdo?
Waxaa la sameeyaa masaajid kasta oo Mareykanka ku yaala markaa tagtid waxaad arkaysaa communityada masaajidahaas kusoo tukado islaamka oo waddan kastaba kasoo jeedo in cuntaa la keena free ah oo qof walba oo muslim oo sooman xataa kii maaragtay magaalada deganaay oo reer iyo ilmo u joogeen xataa inuu afurkiisa soo qaado masaajidyaha la keeno lacag laysku daroobo maaragtay waxaa la sameeyaa kalaadar oo maalin walba bishu 1 ilaa 29 oo laysku qoro oo qof aduu hal maalin qaadan karo uu isku qoro haddii laba qof qaybsan karta isku qoraan qofkii cunto keeni kara marka masaajidyuhu waxa weeye Mareykanka afurka laga bilaabo ilaa iyo suxuurta raashinku aad buu u yaalaa qofkii islaana hoosooman oo ama safar ah ama magaalada degan oo hanti aan haysan ama aan shaqaysan karin halkaasoo afur wuxuu ka helayaa lacag la'aana oo wax qarasho oo kaga baxaya isjir uu ku xisaabtamayo bil kasta marka arrintaas waa arrin aad looga shaqeeyo aad u weyn weeyo qof walba islaana oo degan Mareykanka wuxuu muhiimadda siiyaa ama muhiimadda uu ugu horeyso koobaad ay u tahay inuu ajir ka helo maadaama qofka islaanka markii asaga uu qof afuriyo intii ajirkiisi oo kale asaguna uu helayo oo maal walba lagu wacdiyo loo sheego dadku marka aad ba arrintaa uga faa'iidaystaan oo ninkii lacag kaasha diri kara iyo ninkii magaalada dhexeed wax ku afurin kara arrintaas aad bay ugu weyn tahay waddanka Mareykanka dhexdiisa.
Waad mahadsantiin labadiinaba Cabdiweyne iyo Xasan Daabweyn.
Salaam mudan. Salaam mudan.
barnaamijkii qurba oo toddobaadkan aan ku eegnay Soomaalida ku dhaqan qurbaha gaar ahaan wadamada Mareykanka iyo Yurub iyo sida ay u taageeraan qoysaska ehelada amaba asxaabtii ay uga soo dhex tageen gudaha wadanka Soomaaliya ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa. Barnaamijka waxaa iga xusuusina uguna mahadcelinaya oo igala qayb galay Cabdi Maxamuud Ismaaciil Cabdiweyne oo jooga magaalada London iyo Xasan Daabweyn oo isna ka mid ah Soomaalida degan gobolka Kentucky ee dalkan Mareykanka kuna shaqeysta baabuurta waaweyn ee xamuulada. Intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo.
Yara Cabdi Maxamuud ayaana soo jeedinaysay barnaamijkaasi qurbo Ramadaan mubaarak ayaan dhegeystayaal leenahay meel kastoo aad joogtaan. Haatan ku soo dhawaada qasiidadan ay wadajirka ugu luqeynayaan kooxda Tandawi waana marxab marxab.
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بشان رمضان براريو برواقتينو سيدايو بشان رمضان براريو برواقتينو سيدايو برواقتينو سيدايو خيرات بدن بكبحي ayan ku qadku ku bego kabogo kabogo sadoo habayli marham marhab ya ramadan marham marhab ya ramadan wa ya marhaba bik ya ramadan sultan kabari bishani tahay ruhi buushayka soo baha sultan kabari bishani tahay روحي بحشيك صباحا فلنك إبا وقاضي هيانكو قفو كبقو 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 سدو هبيرين مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان كهروا بالشروق نحريس لفاح ضيني طبك كهروا بالشروق نحريس لفاح ضيني نحريس لفاح ضيني بشان الرحمه طيله طيله عيانك قفوك كبقو 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 صدوا هبيلين مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
qasiidadaasi marxab marxab ayaa ramadaan waxay ugu dambeysay tibintiinii fiidnimo wada jirkan aydu kugu soo jeedinayeen jaamac buulo jaamac ayaan ugu ibraahim xasan daanduray ramadaan mubaarak ayaan dhammaantiin madalaan argasaal marka soo joogtaan intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
Hey, Bertha Mahana.